Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Mnoho našich hostů zde v různých souvislostech a různými slovy vyřklo myšlenku, že nemálo našich problémů pramení z toho, že zapomínáme svou minulost, nebo ji neznáme, případně ji mylně interpretujeme. Jaké společenské změny iniciují toto zapomínání? A co se stane, když lidé nastoupí onen proces zapomínání své vlastní historie? Dosud jsme si v našem pořadu povídali o zapomínání a přepisování nedávné historie v řádu desítek, maximálně pár stovek let. Ale jak je to s přístupem dnešní postmoderní společnosti k nejstarším dějinám planety Země? Opravdu život vznikl z neživých chemikálií, víceméně náhodně před nějakou tou miliardou let? Mnozí z nás si ještě pamatují snahy komunistů před rokem 89, kdy oficiálním dogmatem, nebo chcete-li náboženstvím, byla materialistická evoluce. Dnes je situace přeci jen odlišná. Přesto myšlenka materialistické evoluce přetrvává a zdá se, že je paradoxně ještě více přijímanou hypotézou o našem původu a vzniku, než v dobách hluboké totality. Jak to zkrátka vědecký pohled, který je třeba vzít na vědomí, anebo se v tomto chápání dávné historie mohou skrývat i nějaká rizika? A liší se dnešní vědecká dogmata od dogmat minulých? Jsme tolerantnější k různým pohledům na věc, nebo jsme úplně stejně netolerantní a dogmatičtí jako před stovkami let? A je pro člověka vlastně důležité znát odpověď na to, jak to všechno na Zemi i ve vesmíru začalo? O tom všem si budu dnes povídat s člověkem, který vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Byl členem České akademie věd, učil na mnoha základních a středních školách. Filozofující matematik, nebo respektive spíše filozofující fyzik, Libor Votoček. Buďte vítán, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Libore Votočku, vy jste vystudoval matfyz, jak jsem se už tady zmínila. Ano. Čím jste se zabýval v České akademii věd?
Já jsem se zabýval vlastně diagnostikou polovodičových materiálů, konkrétně teda pro využití v solární energetice. To byl takový obor, kterému jsem se věnoval nějakou poměrně krátkou dobu.
Tak to bude tedy dlouhá cesta k tomu dnešnímu tématu, kterou jste pravděpodobně urazil. Když jste studoval matfyz, toto je exaktní věda, řekněte mi, je možné nějak stručně vysvětlit, co to věda vlastně je?
Jo, určitě to je možné a samozřejmě jako všechno mám různé definice podle toho, na co se soustředíme v té definici, tak i definice vědy může být podána různým způsobem. Pro mě osobně taková asi nejúplnější a nejobecnější definice vědy je, že je to hledání pravdy o světě bez ohledu na to, jaká ta pravda může být. Je to zcela obecná definice. A když bych použil možná takovou přesnější definici, praktičtější pro takovéto běžné, řeknu, chápání věcí, tak věda je vědomost, znalost, kterou je možné si nějakým způsobem ověřit. Jenomže problém je v tom, že různé znalosti je možné si ověřit různým způsobem, protože ty znalosti také byly získány různým způsobem. Že? Tak jeden typ znalostí, které můžeme získat, je, že jdeme do laboratoře a provádíme tam opakovatelné experimenty. Teď opakovatelné na požádání. Že kdokoliv provede ten experiment stejně, jak byl popsán tím prvním experimentátorem, měl by dostat ty též výsledky v rámci chyb měření a vlivu pozorovatele nebo toho experimentátora. No a tohle je teda první typ vědy, kterému říkáme experimentální. To jsou znalosti, které získáváme experimentováním. No ale pak jsou vědomosti, které experimentováním nezískáme. A to jsou vědomosti, které se týkají světa kolem nás, který nemůžeme podrobit experimentům. My ho můžeme jen pozorovat, buď dobře nebo špatně. Buď do hloubky nebo povrchně. Třeba astronom neudělá za celou svou vědeckou kariéru jediný experiment. On jen pozoruje. A psycholog taky neexperimentuje, ale pozoruje. Je spousta vědeckých oborů, které jsou založeny výhradně na pozorování. A teďka ta vědeckost začíná přicházet na scénu až v případě, kdy to pozorování je opakovatelné. Zase. Kdy já mohu říct, tak to, co jsem já viděl včera, uvidím zítra nebo pozítří nebo v nějakých pravidelných cyklech, třeba za měsíc, nebo každý měsíc, nebo každé 3 měsíce, tento jev můžu pozorovat. A nebo podívejte se tímto směrem a uvidíte tam tohle a tohle. V tomhle vlastně je ta vědeckost toho druhého typu vědy, které říkáme observační věda, která je založena jen na pozorováních. A potom je třetí typ věd, a to jsou vědy, které ani neexperimentují, ani nepozorují realitu kolem nás, ale zabývají se rozborem pozůstatků neopakovatelných, jedinečných historických událostí. A teďka, co je hrozně zajímavé a co třeba není úplně na první pohled zřejmé, je, že experimentální vědy se zabývají vlastně tím, co se opakuje pořád dokola. A tyto takzvané historické vědy, to je ta třetí kategorie věd, to jsou takzvané historické vědy, tak ty se zabývají naopak tím, co se neopakuje. Co se stane jen jednou jedinkrát a už nikdy víc. Takže si všimněte toho rozdílu. To je obrovský kontrast. To, co se opakuje pořád dokola a to, co se nezopakuje nikdy. A teď, když ta věc se stane jednou a už víckrát nikdy se nezopakuje, tak my nemáme možnost si ji zopakovat. My nemáme možnost jí projít od začátku do konce. Čili ty pozůstatky, které ta událost neopakovatelná po sobě zanechá, nejsou úplné informace o té události. A my z těch neúplných pozůstatků můžeme konstruovat, dovolím si tvrdit, neúplně ověřitelné příběhy.
Ovšem můžeme na událost,
ano,
jev, který se odehrál jen jednou, tak na něj můžeme aplikovat ty předchozí dvě vědy. To experimentování,
ano,
i observování.
Ano.
Ale teď mi řekněte ještě jednu věc, protože teď jsme se věnovali vědě. A jelikož se budeme bavit o tom, jak se dívá věda na stvoření světa a začátek civilizace, začátek lidstva, začátek vesmíru.
Ano, ano, ano.
A jak se na tento jev a úkaz dívá víra a náboženství,
ano, ano, ano.
Tak řekněte mi, jaký je rozdíl mezi vědou a vírou?
Ten rozdíl právě spočívá v tom, že vlastně stejná příčina může v různých situacích vypůsobit odlišné výsledky, odlišné následky.
To mluvíte o víře?
To mluvím obecně o vědě. Mm-hmm. Takhle se to prostě občas,
ano,
stane. Stejná příčina může vést k různým výsledkům, anebo různé příčiny mohou vést ke stejným výsledkům. A tahle ta nejistota a nejasnost toho, jaká příčina způsobuje vždy jednoznačně a vždy jednoznačně jenom tento výsledek, tak tahle ta nejistota otvírá prostor pro víru. A teďka ten problém je, že věda o počátcích, to jsou ty singulární neopakovatelné události, které se staly jen jednou a víckrát už nikdy a na to nemůžeme aplikovat to, co pozorujeme nebo měříme v laboratoři, protože ten proces je kategoricky odlišného typu. Dám příklad, když se budu bavit o biologii jako o vědě, která je převážně observační, převážně založena na pozorováních a z velmi malé části na experimentování, tak tahle ta věda, která zkoumá vlastně v podstatě výhradně současnou situaci v živé přírodě, tak ona nám popisuje, co se děje s tím životem, který už existuje, který už je k dispozici, už je tady, je hotový, funguje, žije. Jenomže ona nám nemůže říci rozhodně ne jednoznačně a nijak ověřitelně, jak to vypadalo na tom samotném počátku, jak vypadaly ty první organismy, protože je zřejmé, že existuje něco jako prvotní předloha. Když se podíváte, že každý organismus plodí své potomstvo svým způsobem jako kopii sebe sama, tak z toho informačního hlediska je zde naprosto legitimní se ptát, a jak vypadala ta první předloha, jak vypadal ten originál a jakým procesem ten originál vznikl. No a když se na to člověk podívá z toho pohledu vědeckého, řekněme z pohledu informační vědy, tak musí nutně připustit, že vlastně ta prvotní předloha nevzniká kopírováním. Ty všechny ostatní kopie ano, ale ten proces prvotního vzniku byl pravděpodobně kategoricky odlišný. A teďka můžeme spekulovat o tom, jaký ten proces byl a jak vypadal. Ale to už se dostáváme za hranice té exaktní vědy.
Ano, a zároveň jsme se dostali od otázky, jaký je rozdíl mezi vědou a vírou. Protože když bych se podívala na víru tak, jak ji vnímáme, tak zatímco věda je založená na experimentech, řekněme, byť jste jmenoval tři typy, tak víra je vlastně, bych řekla, možná vylučuje. Protože víra přece vylučuje experimenty, protože tím pádem je to pochybování a pak to není víra.
Dovolím si nesouhlasit. Já si dovolím tvrdit, že víra doplňuje ty první tři typy vědy. A je to čtvrtý typ vědy. Víra je svým způsobem čtvrtý typ vědy. A teďka v jakém smyslu? Víra je založená na svědectví očitého svědka. Vždy je založena na svědectví očitého svědka. Víra není o tom, že já si něco umanu a budu tomu věřit stůj co stůj, navzdory všem důkazům a navzdory všem experimentům, slepě budu věřit něčemu, co jsem si uzmul. Takhle pravá víra nefunguje. Pravá víra je založená na svědectví očitých svědků, kteří zažili události, které je možno předávat výhradně jako svědectví, jako příběh. A biblická zpráva je právě unikátní v tom, a ten spor vlastně o pravdivost Bible stojí a padá na tom, jestli ty příběhy, které v té Bibli jsou napsány, jestli to jsou reálné historické události, o kterých nám podávají očití svědkové nějakou neúplnou nebo neúplně srozumitelnou zprávu.
Ano, já rozumím tomu, co jste mi teď řekl a vzpomínám si, že na historickém semináři na fakultě, kde jsme probírali prameny, tak si vzpomínám na ten zdvižený prst, kdy jsme se bavili, že dobrým pramenem jsou mapy, listinné materiály a podobně. Ano. Hlavně, prosím vás, nedejte na očitá svědectví svědků, protože každý člověk v určité životní situaci tu věc vnímal jinak, tu historickou událost, vnímal jinak, pokud mu bylo 8 let nebo pokud mu bylo 38 let. A ještě méně samozřejmě pak věřte svědectvím z druhé ruky.
Určitě.
A z toho všeho se nám vlastně sestává písmo.
Ta opatrnost je určitě na místě, ale písmo není jen snůškou svědectví očitých svědků, ale oni ty příběhy navzájem vytvářejí něco, čemu bychom mohli říct super svědectví nebo super příběh.
Ale promiňte, také víme, že toto puzzle svědectví,
určitě,
jak my všichni říkáme pucle,
ano, můžeme
svědectví,
ano,
které vytváří onu
mozaiku,
tak bylo mnohokrát upravováno tak, aby do sebe zapadalo. A mnohá ta svědectví, která se nehodila, tak zmizela v toku věku, zmizela cíleně, zmizela i proto, že prostě zanikla historicky. Ale někdo také, různé koncily, poměrně důsledně pracovali na tom, aby ta freska se hodila a zapadala do sebe.
No, říká se to, co říkáte, je obvyklý takový pohled, ale musím vás zklamat, protože ta biblická zpráva, tak jak je napsána a tak jak byla, když to řeknu, vybírána těmi koncily v těch dávnějších dobách, tak ta zpráva je tak odlišná a tak znepokojující vůči všemu, co je na tomto světě obvyklé a žádané a vychvalované a oceňované a hýčkané, že ta zpráva by nedávala smysl, pokud by někdo měl úmysl ji upravit do této podoby. To by byl nejhorší upravovatel a editor v historii, kterého si lze vůbec představit. Ale, to by byl sebevrah.
Ale to, že některé součástí Bible prostě byly, řekněme, odstraněny nebo upozaděny.
Byly odstraněny, ano, byly odstraněny takové části, které tam pravděpodobně nebyly potřebné, protože opravdu v těch částech, které v tom kánonu biblickém máme, je zpráva, která je naprosto dostatečná na to, aby člověk mohl Bibli přijmout bez nějakých větších výhrad. Výhrad ve smyslu rozumových, ve smyslu nějakých konfliktů, údajných konfliktů s vědou, anebo konfliktů s nějakými morálními, řekněme, imperativy, které v dnešní době můžeme sledovat okolo sebe. Je podle mého názoru je absurdní situace, že by někdo připravil text, který jako zpochybňuje systém tohohle světa. A naprosto v tom jádru to je jakoby nejhorší politický program, který by si mohl někdo vymyslet, nebo nejhorší náboženství, které by si mohl někdo vymyslet.
Ale teď o tom hovoříte ano. Prizmatem současné doby.
Nejenom dnešní doby.
V té době ano. Si myslím, kdy se Bible, a teď řeknu možná špatný termín, ale utvářela jako tato kniha,
ano.
Tak bylo zcela jiné klima ve společnosti.
Jiné lidé jsou pořád stejní. Jsou pořád stejně sobečtí, zlí, malicherní, povrchní a tohle máme pořád stejné. Lidé jsou v zásadě stejní. Ty kulisy byly samozřejmě jiné a musím říct, že v té době, kdy ta Bible byla sestavována, bylo to prostředí duchovnější než je dnes a ti lidé žili pomalejším životem, než žijeme dnes a měli tudíž větší prostor vnímat ty duchovní a vztahové souvislosti, na kterých je vlastně ta biblická zpráva z velké části postavena. Ta biblická zpráva se snaží člověku ukázat věci, které nejsou vidět na první pohled, které nejsou vidět při takovém zbrklém způsobu života, které člověku uniknou, když mu přestane záležet na určitých důležitých věcech v životě, tak on tu zprávu, ona se ta zpráva mu úplně rozpadne pod rukama. Protože v té biblické zprávě je kladený důraz na něco, co v tomhle světě, jako vždycky ve všech dobách, bylo na okraji. Vždycky to byla prostě věc, která se marginalizovala. Vždycky se to vytlačovalo na okraj, protože vztah k Bohu je něco, co jako člověk nemůže úplně jako proměnit na nějaké hmatatelné nebo primárně, nebo především na nějaké ekonomické nebo materiální ukazatele. Jo, to i vztah manželský, i vztah přátelský, to jsou věci, které jsou nehmotné. To jsou věci v hloubi.
Samozřejmě jsou věci, které nelze zvážit, změřit sečíst. A s těmito indiciemi může vlastně věda pracovat? A nebo se tady dostává do zóny prostě nepoznatelnosti, kdy věda musí přiznat, na toto jsem krátká, anebo ano. Se naopak úporně snažit jakýmkoliv mechanickým, materiálním způsobem vysvětlit i tyto zóny nepoznatelnosti?
To je právě, to jste moc hezky teďka řekla, to je právě ten problém toho konfliktu, jestli tedy svět byl vytvořen cíleně, účelně, záměrně, rychle, velmi dobře a nedávno, anebo jestli vznikal nezávisle na jakékoliv externí inteligentní příčině, nemá žádný záměr, žádný cíl, žádnou inteligenci, nevznikl ani rychle, ani dobře na začátku, ani nedávno, ale strašně dávno. A tohle to jsou ty dva pohledy evoluční a stvořitelský, nebo inteligenční, můžeme říci, se můžou dát různé přívlastky. A ten konflikt spočívá v tom, že jestliže já na začátku škrtnu z definice, že svět byl stvořen s úmyslem, že má nějaký jasně definovaný cíl a smysl a hodnotu, která se nedá odvodit z toho světa samotného, tak jako já nemůžu odvodit funkci a hodnotu židle z židle samotné. Ono to nejde. Já musím se dívat dál, já musím jít vně ten samotný výrobek, abych mohl začít hodnotit jeho hodnotu, jeho funkci, užitnou hodnotu a podobně. Stejně tak, když chci hodnotit hodnotu člověka, tak já musím jít vně toho člověka. Mně nestačí samotný člověk. Když budu zahleděný do sebe, tak nikdy nenajdu smysl svého života. Já se musím dostat vně. A teď ten problém je v tom, že evoluční pohled na svět je z definice. To je definice. To se řekne, nechť to tak je. To je definice. Jo? Tomu se nedošlo nějakým rozborem. To se řeklo, nechť. Ať to tak je. Na začátku se z definice škrtl stvořitel. Řeklo se, žádný stvořitel neexistuje. Žádný záměr, žádný úmysl, žádný cíl. No a teďka co vám už zbývá? No už vám zbývá jenom žádný cíl, žádný záměr a tak dále. Čili když máte žádný cíl a žádný záměr, no tak vám nezbyde už nic jiného, a to z definice, než hledat tu příčinu a hodnotu a smysl světa ve světě. Nebo hodnotu, smysl a příčinu vesmíru ve vesmíru. Nebo hodnotu, smysl židle v židli. Nebo hodnotu a smysl člověka v člověku. A to si dovolím tvrdit, že je filozofický konflikt. Protože já se snažím najít odpověď na otázku někde, kde ta odpověď nemůže být. Jestli mi rozumíte, co se snažím vysvětlit. Že já hledám příčinu výrobku v tom výrobku. A to, když se budu o to pokoušet sebe víc, tak já nemohu uspět, protože já jsem v konfliktu v principu v tom, že ten výrobek není příčinou sebe sama. A teď to jsou ty dvě možnosti.
Ano, vy jste řekl, a my to samozřejmě všichni víme, ano, že ano. Proti sobě stojí ten princip evoluční a ano. Princip stvořitele.
Přesně.
A já přemýšlím a vlastně jsem velmi ráda, proto jsme tuto debatu otevřeli, protože ona vlastně neprobíhá. A neprobíhá většinou proto, že kdykoliv já bych třeba ve společnosti pohovořila tak polozasvěceně nebo nezasvěceně o tom, jak ten Darwin a jak ta evoluční teorie, tak budu platit za takového intelektuála, za takovou přechytřelou dámu, která se věnuje spoustě věcem.
Možná intelektuál druhé kategorie.
No, může být.
Jestli mi rozumíte.
Ano, ano. Ale když ve společnosti řeknu, že si myslím, že na začátku byla nějaká vysoká inteligence, stvořitel, hybatel, něco podobného, ano. Tak mě většina těch lidí v té společnosti bude považovat za rozumu mdlého.
Ano,
zkrátka
ano, ano.
Jsem uvěřila něčemu, potřebu. Ano. Povězte mi, neexistuje žádná další varianta evoluce, stvořitel? A proč jsou tyto varianty takto přísně od sebe odděleny a jedna má tu nálepku inteligence a druhá tmářství a lenosti?
To je tak obrovský konflikt a tak vleklý a dlouhodobý konflikt, že odpovědět na něj tak, aby byli všichni posluchači uspokojeni tou odpovědí, je asi téměř nemožné, si doufnu říct. Jo. Protože je tady obrovské množství věcí, které potřeba jako tady zdůraznit nebo připomenout nebo uvést do nějakého souladu a vztahu. Jo. Ten konflikt, proč je tady je dichotomie, tady je jakýsi dvojí pohled, buď a nebo. Existuje nějaká třetí možnost, je spousta lidí samozřejmě, kteří vždycky najdou nějakou třetí možnost a snaží se spojit nespojitelné. Protože tady totiž dochází k takovému, když budeme důslední v těch pojmech a v těch významech těch pojmů, tak my opravdu žádnou třetí cestu tady nemáme a ani jakoby nejsme schopni nějak uspokojivě obhájit. Jestliže je tady možnost toho stvořitele, toho inteligentního hybatele, který je teda na tom počátku, je tou singularitou toho původního vlastně tvůrce, který vytvořil ty první zvířata a první rostliny a první stromy a prvního člověka, prvního muže a první ženu. A potom všechno už dál se předává z generace na generaci v rámci svého druhu. Tak jestli tady je nějaká třetí možnost, no když budeme chtít spojit úmysl a záměr s nulovým úmyslem a s nulovým záměrem, tak se nám to nemůže podařit. To je jako kdybych chtěl nakreslit kulatý čtvereček. Existují lidé, kteří tvrdí, že to možné je. To je třeba příklad teistické evoluce. Nebo progresivního kreacionismu. Nebo day age theory. To jsou prostě teorie, které tvrdí, že dny stvořitelského týdne z Genesis jsou dlouhé úseky dějin, no, třeba milion let trvající a podobně. Je spousta různých, řeknu, mezistupňů, které ale vždycky ve všech případech bez výjimky spojují nespojitelné. A oni to jako šikovně tak jako zašubelí, zaonačí, že člověk, který se s tím třeba nezabývá a nejde úplně do podstaty a do hloubky, tak mu to může připadat velice zajímavé. A to je velký konflikt dnešní doby. Jsme uspěchaní, uřícení, urychlení všichni ohromným způsobem a nemáme ten prostor a on jako ani v principu si ho nelze úplně na všechno vytvořit. To nejde. Abych mohl do těch věcí proniknout v krátkém čase do potřebné hloubky a mohl si sám pro sebe ověřit, jestli ten model je rozumný nebo není rozumný. A to je si myslím obrovský problém dnešní doby. Protože když se podíváte, tak ve všech médiích západního světa, nejenom v České republice, je ten problém, že o těchto věcech se nedostatečně hovoří. A když se o nich mluví, tak se používají takové zkostnatělé, standardizované, takové nic neříkající mdlé věty, z kterých ty čtenáři nikdy nepochopí tu podstatu toho pohledu, toho stvořitelského pohledu. To znamená, když se někde mluví o stvoření, tak se řekne suše, jako klišé takové, řekne se, víte, je to složité, takže to musel udělat Bůh. A nebo, no, víte, ten život je tak komplikovaný, že on nemohl vzniknout postupnými přirozenými materiálními procesy. A on samozřejmě, když se ty věci takhle nedbale a nepečlivě a tak jako tendenčně sformulují, tak povrchně sformulují, tak ono to navozuje pocit, že lidé, kteří věří ve stvoření, jsou takový prostáčci a takový naivkové, kteří o té vědě moc neví, moc jí nerozumí. A o té evoluční teorii se jako spekuluje a tak se jako k tomu věnují ty články a píšou se prostě dlouhé litánie. A ono to, ta délka a ten rozsah a to, že se o tom pořád mluví, navozuje pocit, že to je super věda.
Kdežto, to je to, co jsem říkala.
Přesně, kdežto to druhé, když se zmíní jednou, dvěma větami tu a tam a těmi nejhoršími větami, nutno říci, těmi nejméně srozumitelnými větami, no tak to navozuje pocit, že je to nějaké tmářství, nějaká konspirace.
A povězte mi vy, jakožto matfizák,
ano,
který začínal u polovodičů,
ano.
Ale zároveň teď jste člověk věřící, předpokládám.
Já jsem byl vždycky člověk věřící, akorát jinak. Jo. Že každý člověk je věřící, si dovolím tvrdit. Každý člověk má nějakou víru, každý je nějak věřící a teď jde o to, jestli věří správně, nebo jestli věří někomu, kdo je důvěryhodný. Jo. A já musím říct, že já jsem samozřejmě věřil v sebe, jo. Věřil jsem ve své talenty, ve své schopnosti, věřil jsem v dobro lidí, věřil jsem, že prostě, já nevím, se lidstvo nakonec pamatuje, na dobrou cestu nastoupí a podobné naivní věci. A postupem času jsem jakoby zjistil, že tady je obrovský konflikt, který je nejenom v srdcích druhých lidí, ale v srdci mém samotném. A zjistil jsem, že když chci na ty věci nějakým způsobem rozumně a souvisle a komplexně odpovědět, tak já potřebuji vědět ještě něco jiného, než jenom ty polovodiče a než jenom nějaké fyzikální teorie a matematické teorie, které jsou skvělé, ale mají velmi omezenou platnost a velmi omezené pole té platnosti, kde platí. A najednou se mi začaly otevírat věci, které bychom mohli označit jako vztahové, morální, duchovní, existenciální, filozoficky existenciální věci. proč já tady na tomhle světě jsem a proč prožívám to, co prožívám a proč ten život je složitý, tak, jak je složitý a jaký smysl má utrpení a jaký smysl má, že projdu tím utrpením a na konci mě čeká smrt. Co to je smrt? Proč ty věci vůbec existují? Byla vždycky na tomhle světě smrt? A tohle byly otázky, které já jsem si pokládal, když jsem, nejenom když jsem měřil polovodičové nanostruktury, ale prostě přemýšlel jsem o nich jako, řeknu, teenager nebo jako mladík v různých situacích a kontextech a člověka napadaly různé věci. A podle toho, jaké má znalosti a informace a souvislosti, tak může konstruovat různě hluboké a různě propracované odpovědi.
Libore Votočku, já jsem se ptala, jestli věříte v Boha.
Já můžu říct si, že věřím v Boha, věřím v osobu Boha, a věřím v to, že nic menšího než osoba, myslící, mluvící, s charakterem, s přáními, s touhami a tak dále, nemohla být příčinou tohoto světa. Nic menšího než osoba to být nemůže.
A to se právě teď chci zeptat, ano. Protože to je pro naše posluchače poměrně klíčové.
Ano.
S čím do toho vstupujete vy? Já jsem to právě chtěla takto seřadit.
Určitě.
Matfizák, polovodičové nanostruktury, ano. Věřící člověk, věřící ano, v Boha, ano. Křesťan.
Ano.
A chci se zeptat, může člověk, který uvěřil v Boha,
ano.
Se zabývat otázkou stvoření světa ještě s odstupem?
Může, určitě se může zabývat odstupem, protože ta otázka stvoření světa je opravdu otázka, která se nedá uchopit těmi experimentálními a observačními vědami. Ona opravdu se nedá uchopit tím, co mohu na požádání změřit, nebo co mohu opakovaně pozorovat v současném světě. Protože ten proces, řeknu, my tady sedíme ve studiu, které je hotové, je prostě vytvořené, sestavené. A já tady v tomhle studiu asi těžko najdu procesy, že by tady probíhaly procesy, které by mi ukázaly, jak to studio vznikalo. Tohle já už tady nenajdu. Ty informace nejsou už obsaženy v tom studiu, nejsou jeho součástí a asi by ani neměly být. Proto hledat příčinu vesmíru ve vesmíru samotném je filozofický konflikt. A není to něco, co je proti vědě, protože věda zkoumá to, jak ten vesmír funguje tady a teď, jaké procesy probíhají ve hvězdě nebo na dně oceánů nebo v zemské kůře. To jsou věci, které jsou, jak my říkáme jako vědci, to jsou procesy operační. To jsou procesy, které probíhají již v hotovém tom systému, který je sestaven. Má všechno, co potřebuje, aby mohl fungovat a něco v něm probíhá. Ale tady jsou procesy, které jsou kreační, procesy, které vedou k vytvoření toho systému, aby vůbec mohl začít fungovat, operovat. A já to operování mohl zkoumat těmi prostředky té experimentální vědy. Či oni se ty věci doplňují. To je takové to pucle, které vlastně máte tady znalosti, které si můžete ověřit a máte znalosti, které si nemůžete ověřit.
Ale věda
ano.
Se snaží ověřit si vlastně úplně vše.
Snaží.
A vlastně tváří se, snaží. Že ví, jak vznikl život.
Tváří se, ano.
Asi se nás nesnaží přesvědčit, že to ví úplně krok za krokem, ale v těch zásadních věcech má jasno.
Ano.
Ale povězte mi teď ještě jednu věc, ono to bude vypadat, že odbíhám. Ano. Já jsem se vás ptala, jestli člověk, který uvěřil v Boha, se může ještě zabývat otázkou stvoření ano. s odstupem, anebo je už vlastně dopředu determinován. Já držím v ruce
určitě.
Knihu Achillovy paty Evoluce,
ano.
kde se mnoho renomovaných vědců snaží některé vědecké teorie vyvrátit na základě svého ano. zkoumání vědecké teorie
ano,
evoluce.
Ano, ano.
Řekněte mi, je mezi nimi někdo, kdo je ateista? A vůbec ze všech těch lidí, které
ano,
vy jste
ano.
poznal, kteří se zabývají
rozumím.
Stvořením jako stvořením, jako stvořením jako proces respektive důsledek vyšší inteligence
ano,
Boha a tak
ano,
dále.
Ano, ano.
Jestli je někdo ateista? Nebo to nejde?
Takhle. Ateista by asi těžko mohl sledovat nějakou myšlenkovou linii toho stvořitelského modelu, protože ona je mu z duše odporná, jo, když to řeknu lidově. Je to jako kdybyste prostě po člověku, který je, když to řeknu, přesvědčen o něčem, ideologicky, myslím teď, nemyslím exaktně vědecky, jo, že není přesvědčen argumenty, ale je přesvědčen něčím jiným než argumenty. On je přesvědčen tím, že mu lahodí jeho životnímu nasměrování a jeho přesvědčení a jeho hodnotovému systému lahodí nějaká ideologie, protože mu potvrzuje a dokonce mu schvaluje anebo oslavuje ten jeho životní styl, který si vybral, tak on ho přijímá na základě toho souznění toho ideologického systému a toho jeho životního nasměrování. A troufnu si říct, odhaduji, a teď vám to neřeknu přesně, protože těch autorů té knihy je 9, ale tak 7 z nich určitě byli velkou část svého života ateisty. A oni dospěli k tomu přesvědčení, že svět není výsledkem neřízených materiálních procesů a milionů let na základě vědeckých výzkumů, které jako kolidují, které jsou v konfliktu s těmi evolučními materialistickými vysvětleními a dlouhými věky. Takže to je jakoby jenom tak na vysvětlenou, čili ateista je člověk, který má určitý hodnotový systém, určité životní nasměrování a on v životě chce dosáhnout něco, může to být mnoho různých věcí, ale obecně je to něco, co je v příkrém konfliktu a rozdílu s tím, co chce v životě dosáhnout křesťan. Myslím teď ne křesťan teoretik nebo křesťan sváteční, který opravdu se objeví v kostele třeba jednou za rok, ale myslím člověka, který žije opravdu ten svůj život podle Ježíšova učení, když to řeknu lidově. Jo? A oni opravdu, oni chtějí v životě jako dosáhnout úplně něčeho jiného, tyto dva lidé. Jo? Teď já je nehodnotím ani jednoho, ani druhého, neříkám, to je zlý, špatný, tohle je skvělý. Ale oni se snaží v tom životě dosáhnout něčeho, bych řekl, přímo až antagonistického, opačného. Proto jim lahodí každému jiný pohled na svět, jiné vnímání té reality. A samozřejmě my můžeme tu realitu vnímat různě podle toho, jakou rovinu té reality vnímáme. Když budu materialista, tak já určité věci nebudu vůbec vnímat. To se v psychologii obecně to asi možná víte, nebo určitě někteří posluchači budou vědět, že v psychologii se rozlišují obvykle 3 osobnostní typy. A říká se jim jednorozměrně, dvourozměrně a trojrozměrně lidé. A ten jednorozměrný člověk, to jsou lidé, kteří řeší jenom, kde mají levné máslo, kolik se platí za byt, aby měli levnější plyn, aby měli levnější benzín, aby měli hezčí a levnější oblečení. Řeší materiální věci. A všechno ostatní už jenom, když zbyde čas. Pak jsou dvojrozměrní lidé, ty řeší kromě těch materiálních věcí stejně důležitěji, anebo ještě důležitěji ty věci intelektuální. Jsou to lidé, kteří se třeba věnují umění nebo prostě vědě, zkoumají, čtou, jezdí po památkách a tak dále. A pak jsou lidé trojrozměrní, kteří kromě těchto z těch dvou věcí ještě řeší, je to správně nebo to není správně. Žiju dobře nebo nežiju dobře. Je cíl mého života dobrý nebo špatný. A tak dále. A to jsou vlastně různé rozměry života, které člověk může vnímat, anebo je nemusí vnímat. A může dojít k ním v různé fázi života, na základě různých událostí, jo, které v životě prožívá. A tohle je obrovský jakoby konflikt, jo, protože ateista obvykle je člověk, který ten třetí rozměr jako škrtá. On ho jakoby nějak, já teď neříkám, že ateista musí být nemorální člověk, to nikdo netvrdí, jo, ale neřeší určité aspekty toho života, nemá ty důrazy nastaveny tak, jako člověk, který je teista. Jo, který vnímá, že tady je nějaká bytost, stvořitele, s kterou já budu dříve nebo později se s ní setkám a budu s ní muset mít nějaký vztah.
Libore Votočku, já vám velmi děkuji za to, že jste šel se svým názorem a tím pádem i s kůží na trh. Je to zajímavé a jsem moc ráda, že jsme si povídali. Děkuji.
Taky jsem moc rád, děkuji vám.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.